ធាវីដែលការពារក្តីឲ្យអនុប្រធានបាក់ភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយថាការចាប់ខ្លួនលោកថាច់សេដ្ឋាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយនោះគឺជាលិខិតក្លែងក្លាយដែលត្រូវគេបង្កើតដើម្បីបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចលាចលក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបាក់ភ្លើងទៀនកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែមករាមានការចែកចាយព័ត៌មានបន្តគ្នាថាក្រសួងព័ត៌មានបានផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធសេចក្តីថ្លែងការណ៍ករណីចាប់ខ្លួនអនុប្រធានបាក់ភ្លើងទៀនដោយក្នុងនោះក្រសួងបានសរសេរខ្លឹមសារនិងមានភ្ជាប់នឹងរូបថតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាគណៈបាក់ភ្លើងទៀនបានប្រកាសថាការឃុំខ្លួននិងចាប់ខ្លួនលោកថាច់សេដ្ឋាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅកម្ពុជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានថតឬ screenshot ចែកចាយបន្តដោយលើកឡើងថាក្រសួងព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្លែងក្លាយឬ fake news និងបានរិះគន់ថាក្រសួងព័ត៌មានជាស្ថាប័នផ្លូវការរបស់រដ្ឋមិនគួរណាផ្សាយបំភ្លៃការពិតបង្កការភាន់ច្រឡំទៅកាន់មហាជនបែបនេះឡើយពោលគឺត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដោយវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងណាក្រោយមកក្រសួងព័ត៌មានបានលុបនូវការបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះវិញលោកសំសុគង្គដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យលោកថាច់សេដ្ឋាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី18ខែមករានេះថាលោកបានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបកភ្លើងទៀនរួចហើយគណៈបកលើកឡើងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះជាលិខិតក្លែងក្លាយដែលគេមានចេតនាបង្កើតរឿងដើម្បីបង្កចលាចលដល់ផ្ទៃក្នុងគណៈបក
គណៈបកទាំងទីក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានអត់ពិតហើយព័ត៌មានអាចមានជនណាមួយគាត់អាចក៏កើតឬមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលឬភាពខ្ជាក់ផ្អើលនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកណាតែប៉ិតអត់ឬព័ត៌មានអត់ពិតសំខាន់យើងកំពុងតែយកឯកសារមកសិក្សាហើយនឹងផ្ដល់យោបល់ជូនទៅគណៈបកបើសិនគណៈបកគាត់យល់ថាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រកាសរបស់គណៈបកធ្ងន់ធ្ងរពេកអភិសេកកម្មវិធីពេកអានឹងគណៈបកឲ្យរៀបចំប៉ណ្ណឹងអានឹងក្រុមមេធាវីនឹងរៀបចំមិនដឹងទៅតាមនីតិវិធីបើមិនប៉ុន្តែបើសិនគណៈបកថាគាត់នឹងជិញ្ជួយសាយការអានឹងទៅទុកឲ្យតាមក្នុងគណៈបកជិះស្រេច
VOD មិនអាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសត្វទទួលលោកផុសសវណ្ណហើយនឹងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែមករានេះចំណែកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានលោកម៉ៃតថារាយល់ថាមុនការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននីមួយៗស្ថាប័នគួរតែមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានពិតជាមុនសិនជាពិសេសស្ថាប័នធំៗដែលអ្នកតាមដានព័ត៌មានធ្លាប់ទុកចិត្តដើម្បីជៀសវាងការក្លែងបន្លំបើមិនដូច្នេះទេស្ថាប័ននោះនឹងក្លាយជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយទៅកាន់សាធារណជនជាមិនខានលោកបន្តថាក្រោយរកឃើញនៅកំហុសឆ្គងក្នុងព័ត៌មានបើទោះស្ថាប័នបានលុបឬដកព័ត៌មាននោះចេញវិញក៏ដោយក៏គួរតែមានការកែតម្រូវនិងពន្យល់ទៅសាធារណជនដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំបន្តទៀតព្រមទាំងបង្ហាញនៅគំរូផងដែរ
អាពេលប្រហោះហ្នឹងមើលតែគាត់បាន clarify ហើយនៅ verify ព័ត៌មានហើយនៅអញ្ចឹងបានជាដកបាត់ហើយទៅនេះជាការបង្កើតចំណល់សង្ស័យទៅដល់អ្នកអានមើលតទៅទៀតដែរវាអាចឲ្យមានការ confuse យើងនៅស្ថាប័នព័ត៌មានមួយយើងផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលមិនពិតបង្កឲ្យមានភាពចលាចលឧទោជាពរៈដូចខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តទៅលើ website តែមួយខ្ញុំមើលតាមដាន website ហ្នឹងប៉ុន្តែបើ website ហ្នឹងសុទ្ធដាក់ឲ្យដកដាក់ឲ្យដកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងអស់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកអានហើយនឹងព័ត៌មានទៅដល់សង្គមជាពិសេសរឿងរ៉ាវដែលធំធំវាអាចបង្កភាពចលាចលបានដែរ
លោកថាច់សេដ្ឋាជាអ្នកនយោបាយមានដើមកំណើតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅម្ដុំវត្តសំរោងអណ្ដែតខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រោយចាប់ខ្លួនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នភ្លាមៗនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានឬហៅថាការចេញសាច់ដោយគ្មានសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរិនឆាយផនសបដែលប្រព្រឹត្តតាំងពីឆ្នាំ2019ករណីនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកថាច់សេដ្ឋាថាជារឿងនយោបាយនិងជារូបភាពគំរាមកំហែងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនតែយ៉ាងណាស្ថាប័នអัยការនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ជំហរនៃការចាប់ខ្លួនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះថាអនុវត្តតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរគណៈលោកថាច់សេដ្ឋាខកខានមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនចំនួន2លើកតាំងពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មក លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី5នៅល្ងាចថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានប្រាប់ឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មានរួមគ្នាទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយឲ្យកាន់តែសកម្មថែមទៀតដោយថាព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអាចបង្កភាពចលាចលអស្ថិរភាពនយោបាយនិងអសន្តិសុខសង្គម។